การภาวนาต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาใจของเราส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นผู้สม่ำเสมอไม่ขึ้นกับเขาไม่ลงกับเขาก็ต้องมันผู้วินิจฉัยก็เวลามันขึ้นเราดีใจมันก็ประมาทขึ้นมาเวลามันลงมันเสียใจกลุ้มใจไม่อยากทำอีกทั้งสองอย่างมันไม่ถูกต้องทำใจของเราให้มันเสมอถึงแม้ว่าสมาธิของเรายังไม่สม่ำเสมอแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ต้องทำใจของเราเสมอเมื่อพระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์วิธีภาวนาเริ่มแรกก็บอกว่าให้ทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินใครจะว่าเทของสกปรกบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้ขยะขยะไม่ได้พยายามหนีไปไหนเราทำใจเหมือนกับไฟมันไหม้อะไรมันก็ไม่ได้เลือกว่าของดีของไม่ดีมันอะไรที่ไหม้ได้มันก็ไหม้หมดเลยไม่ใช่ว่าเจอของน่าขยะแขยงมันจะถอยกลับให้ใจของเราเหมือนน้ำเราใช้น้ำล้างของสกปรกน้ำมันก็ไม่รังเกียจทำใจของเราให้เหมือนลมจะพัดอะไรของดีมันจะพัดดอกไม้ก็ดีจะพัดสิ่งที่สกปรกที่สุดนั่นก็มันก็ไม่ว่าอะไรไม่ขยะแขยงนี่เป็นการสอนภาวนาในขั้นแรกแต่จากนั้นไปท่านไม่ได้บอกว่าให้อยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าจิตให้จิตใจของเราเหมือนก้อนดินเพราะว่าต้องปรับปรุงลมของเราเริ่มแรกก็ดูลมเข้าลมออกให้มันสั้นให้มันยาวแบบไหนมันดีจากนั้นเราอบรมจิตใจของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องมีการอบรมจะให้ใจของเราอยู่ในลักษณะไหนจะไปดูอะไรจะมาส่งเสริมอะไรขณะที่ของสติมาใช้ปรับรูปมันสติของเราต้องจำไว้ว่าเรามีหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในอริยสัจทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญเราเจอหลายข้าวก็ต้องสำนึกอยู่เสมอมันมีอยู่ในข้อไหนเราจะทำตามถูกหน้าที่ของเราในหน้าที่ของสติทำบอกว่าพอสติเป็นใหญ่แล้วสติเป็นประธานเส้นของเราที่ยังไม่บริสุทธิ์สติของเราเลือกอยู่เสมอว่าต้องทำให้มันบริสุทธิ์เมื่อมันบริสุทธิ์แล้วก็พยายามรักษาไว้เช่นเดียวกับสมาธิกับปัญญาของเราเราใจของเรามันหลุดพ้นจากกิเลสที่เคยเป็นมานี่ไม่ได้พูดถึงว่าอริยมรรคแต่เพียงแต่ว่ากิเลสที่มันผ่านไปใจของเรามันจะค่อยดีขึ้นอันไหนที่เราเคยละก็พยายามให้ใจของเราอยู่เหนือกิเลสอันนั้นนี่หมายความว่าสติของมันเราไม่ได้ดูการเกิดการดับเฉยๆสิ่งไหนที่ควรจะให้เกิดมันจะให้เกิดสิ่งใดที่ไม่ควรจะให้ดับมันจะไม่ให้ดับนี่หน้าที่ของสติฉะนั้นเวลาเราฝึกใจของเราด้วยสติต้องพยายามเจริญสิ่งที่น่าเจริญก็เป็นการปรุงแต่งกรรมมรรคเป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่งพุทธเจ้าบอกไว้ในธรรมทั้งหลายมีที่ท่านบอกว่ายอดธรรมมีสองอย่างยอดธรรมที่ไม่ปรุงแต่งนั่นวิราคะที่จะให้ทำให้ใจของเรามันถึงพระนิพพานแต่ยอดธรรมที่เป็นธรรมที่ปรุงแต่งก็อริยมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เราต้องปรุงขึ้นมาอย่างเช่นเวลากำลังลมหายใจท่านบอกว่าพอเรารู้จักลมสั้นลมยาวอันไหนสบายของเราแล้วก็พยายามขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวหายใจเข้าออกโดยการรับรู้กายทั้งก้อนจากนั้นท่านบอกให้ระงับกายสังขารทั้งหายใจเข้าหายใจออกหมายความว่ากายสังขารคือ เริ่มจากอาการของลมเข้าลมออกแล้วพยายามให้มันเบาลงเบาลงเบาลงแต่ไม่ใช่ว่าบีบหรือกดเพียงแต่ว่าทำยังไงฉันจะให้เบาลงโดยธรรมชาติถ้าใจของเราไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่อยู่ดูเฉยๆก็เป็นการทำให้กายสังขารกับลมก็เบาลงนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างนั้นท่านบอกว่าอันใดในร่างกายของเราที่พอจะเป็นฐานของเปียติเป็นฐานของความสุขแล้วก็พยายามรักษาไว้และให้มันเจริญทั้งหายใจเข้าหายใจออกแล้วคอยดูครับมีสัญญาอะไรบ้างที่จะช่วยให้ใจของเราอยู่กับลมจะทำให้ลมเป็นลมที่สบายแล้วก็พยายามปรับปรุงสัญญาของเราเช่นลมเข้าตรงไหนในร่างกายของเรามีจะเข้าเฉพาะทางจมูกเลยนั่นมันลมละเอียดมันเข้าออกอย่างอื่นมันได้ไหมเราอย่างที่เราอ่านในหนังสือของท่านพ่อเลยมันเข้าออกทุกคมคนลมละเอียดพยายามตั้งสัญญานั้นไว้ในจิตใจของเรารักษาไว้อาการของลมจะเป็นยังไงอาการของจิตจะเป็นยังไงงานของเช็คก็จะเบาลงเพราะมันไม่ต้องดึงเข้าดึงออกทางจมูกแล้วนึกว่าลมมันอยากเข้าอยากออกรอบตัวเลยกายของเราก็เบาลงใจของเราก็มีภาระเบาลงนี่เรียกว่าจิตสังขารคือเวทนากับสัญญานี่เรียกว่าพอเราทำใจของเราให้มันเหมือนแผ่นดินไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยๆเราทำเหมือนแผ่นดินเพื่อจะให้ใจของเราเป็นนักสังเกตได้สังเกตได้ด้วยความยุติธรรมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราปรุงแล้วปรุงทั้งลมปรุงทั้งความคิดของเราปรุงทั้งสัญญาทั้งเวทนาของเราแบบไหนได้ผลดีแบบไหนได้ผลไม่ดีใจของเราที่มันหนักแน่นมันก็จะเป็นผู้ที่วินิจฉัยได้ถูกต้องกว่าใจที่ขึ้นขึ้นลงลงเพราะฉะนั้นการทำใจให้เฉยไม่ใช่ตัวสติเป็นเพียงแต่ว่าฐานของสติอีกต่างหากเป็นขั้นแรกที่ให้ปัญญาของเราเป็นวินิจฉัยได้เราจะเรียกว่าเฉพาะการวิตกวิจารวิจารวินิจฉัยได้โดยถ้าหากว่าใจของเราสม่ำเสมอไม่ตื่นเต้นไว้มันเจอของดีๆแล้วก็ไม่หดเหี่ยวไว้มันเจอของไม่ดีเหมือนคนที่ทำงานอ้าวเกิดทำงานไม่สำเร็จก็ไม่ท้อถอยตั้งใจทำมาให้มันดีกว่านั้นลมเท่าไหร่ก็ลุกขึ้นมาทุกทีแล้วรู้จักปลุกใจให้ยินดีที่จะทำงานยินดีที่จะเป็นผู้สม่ำเสมอการปฏิบัติก็จะมีหวังที่เป็นสัมมาขึ้นมาได้พอดีทุกอย่างสติก็พอดีสมาธิก็พอดีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันพอดีหมดเลยแต่ปัญญาของเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องใช้การฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บสำเร็จทันทีนั่นเขาเรียกว่าพระอรหันต์เด็บไม่ใช่ของดีหรอกบางคนก็ถามว่ามรรคนี่มันมรรคที่ให้ผลทันทีหรือให้ผลแบบค่อยๆมันทั้งสองอย่างคือที่มันค่อยๆเพราะสติของเราปัญญาของเราจะต้องค่อยๆละเอียดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาความไหวของความสังเกตของเราจะค่อยละเอียดในเมื่อเราพิจารณาเหตุที่เราทำและก็ผลที่ได้จากการกระทำนั้นแต่พอมันเข้าที่หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดสมังคีขึ้นมานั่นจะได้ผลทันทีเพราะสิ่งที่เราจะได้รู้นั้นมันที่จริงมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราปรุงผลของการปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ปรุงได้แต่มักปรุงได้ในการปรุง ก็เห็นลักษณะการฝึกทักษะทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆทำใช้ความสังเกตให้มั่นคงให้มากที่สุดมากมันจึงจะสัมมาได้จริงๆ